Хэнүүн бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Samuela voalohany. Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao isika dia mamaky ny bokin'ny Samuela voalohany, ilay boky fahatelo amin'ireo bokin'ny mpaminany, ary ao anatin'ny fizarana faharoa, tantaran'i Saoly ny nanjakany tamin'ny Israely, ny nanesorana ny fanjakana taminy. Samuela voalohany toko fasivy hatramin'ny toko fadimy ambin'ny folo. Tamin'ny fandaharana talohany izao isika dia namaky ny toko fasivy ka hanohy izany amin'ny toko fahafolo izao. Samuela voalohany toko fahafolo. Saoly notokanana tao amin'ny mangingina ho mpanjaka. Ary Samuela nitondra tavoara feno diloilo ka nanidina ny diloilo tao andohan'i Saoly, dia nanoroka azy ka nanao hoe, tsy nanositra anao va Jehovah mba ho mpanapaka ny lovany? Rehefa misaraka amiko ianao anio, dia hita olona rolahy eo anilan'ny fasan'Raely, ao amin'ny faritanin'ny Benjamina, ao Zelza, ary izy ireo ilaza aminao hoe, efa hita ny briky izay nitadiavinao, ary indro tsy ny briky intsony no heverin'ny rainao, fa ianareo kosa indray nahiny ka hoy izy, ahoana ireny hataoko ny amin'ny zanako? Dia androso hiala ao ianao ka ho tonga ao amin'ny azo Terebintany Tabara, dia hifanena amin'ny olona telo lahy miakatra ho any amin'Andriamanitra ny Betela, ny anankiray mitondra zanak'osy telo, ny anankiray mitondra mofo telo, ary ny anankiray mitondra divay iray tavoara. Ary hiarabanao ireo sy hanomeanao mofo roa, dia ho raisinao amin'ny tanany izany. Rehefa afaka izany, dia ho tonga ny Gibeàn'Andriamanitra ianao, izay misy miaramilan'ny Filistina. Ary rehefa tonga ao an-tanàna ianao, dia hifanena amin'ny mpaminany maro iray di, midina avy amin'ny fitoerana avo, mitondra lokanga sy aponga tapaka sy sodina ary valia eo alohany, dia aminany ireo. Ary hilatsaka aminao ny fanahin'i Jehovah, ka hiara-maminany aminy ianao, dia ho voaova ho olom-baovao. Ary rehefa tonga ao aminao ireo famantaran'ireo, dia ataovy izay azo ny tananao atao, fa Andriamanitra no mombanao. Ary ianao hidina eo alohako ho an'ny Gilgala, ary indro aho hidina ho any aminao mba hanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana, ka hafitona ny itoeranao mandra-pahatongako aminao, dia ho lazaiko aminao izay hataonao. Ary raha vao niodina niala tamin'i Samuela izy, dia nomen'Andriamanitra fo vaovao. Ary tonga avokoa andritr'izay ihany ireo famantarana rehetra ireo. Ary rehefa tonga tany Gibeà izy, indro ny mpaminany maro iray di ny fanena taminy. Dia nilatsaka tamin'i Saoly ny fanen'Andriamanitra ka naminany teo aminy izy. Ary no nitan'izay rehetra nahalala azy hatramin'ny taloha fa indro maminany eo ampaminany izy, dia nifampilaza ny olona ka nanao hoe, inona izao tonga mitaranaka kikisa izao? Saoly koa va mba isan'ny mpaminany? Ary ny anankiray teo namaly hoe, fa iza moa ny rain'ireny? Ary izany no nisehon'ny fitenenana hoe, Saoly koa va mba isan'ny mpaminany? Ary rehefa nitsahatra naminany Saoly, dia nankeo amin'ny fitoerana avo. Ary hoy ny rahalandrain'i Saoly taminy sy tamin'ny mpanompony, taizany nalehanareo? Ary hoy izy, nitady ny briky izahay, ka no tsy hitanay izy, dia nankany amin'i Samuela izahay. Ary hoy ny rahalandrain'i Saoly, masina anao, lazao amiko izay nolazain'i Samuela taminao. Dia hoy Saoly tamin'ny rahalahindrainy, nolazainy marimarina taminay fa efa hita ny briky. Fa ilay nolazain'i Samuela ny amin'ny fanjakana tsy mba nambarany taminy. Ary Samuela namory ny vahoaka ho any Mizpa ho any amin'i Jehovah, ka nanao tamin'ny zanak'Israely hoe, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, Izaho nitondra ny Israely niakatra avy tany Egipta ka namonjy anareo tamin'ny tanany Egiptianina sy tamin'ny tanany fanjakana rehetra izay navahory anareo. Nefa ianareo kosa efa nandàn'Andriamanitra reo androany, izay mamonjy anareo amin'ny zavatra manjoanareo sy ny fahorianareo rehetra. Fa hoy ianareo taminy, tsia fa manendre mpanjaka ho anay. Koa ankehitriny, mijanona eo anatrehan'i Jehovah araka ny firenenareo sy ny arivonareo avy. Dia nampanatina ny firenen' Israely rehetra Samuela, ka ny fireneny Benjamina no voafidy. Dia nampanatina ny fireneny Benjamina araka ny fokony avy izy, ary ny fokony Matrita no voafidy. Dia voafidy Saoly zanaky Kisy, ary raha nitady azy ny olona dia tsy nahita azy. Dia nanontany tamin'i Jehovah indray ny olona na mba efa tonga ao raha lehilahy na tsia. Ary hoy Jehovah, indro miery eo amin'ny entana izy. Dia niazakazaka ny olona ka naka azy tao, ary rehefa nitsangana teo afovoan'ny olona izy dia nanatombo noho ny olona rehetra hatramin'ny sorony noho miakatra ny ahalavany. Ary hoy Samuela tamin'ny vahoaka rehetra, hitanareo va izay nifidian'i Jehovah fa tsy misy tahaka azy eo amin'ny vahoaka rehetra? Dia nioby ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, hoela velona ny eny mpanjaka. Ary Samuela nilaza tamin'ny olona izay mety ho fitondrana ny fanjakana, dia nosoratany tamin'ny taratasy izany ka napetrany teo anatrehan'i Jehovah. Ary ny vahoaka rehetra samy nampidiny Samuela ho any an-tranony avy. Fa Saoly kosa nandeha nody tany Gibea, ary nombazy ny olona maro izay voatendry ny tanan'Andriamanitra ny fony. Fa nisy kosa olona tena ratsy fananana hoe, hataon'io lehilahy io ahoana no famonjy antsika? Dia nanazimban'i Saoly ireo ka tsy nitondra fanomezana ho azy. Nefa Saoly dia tahaka ny marenina. Samuela voalohany toko farakamin'ny folo. Samuela nandresy ny Amonita. Ary nahasy Amonita niakatra ka nitoby tandrifin'i Jabesy Gileada. Dia hoy ny mponina rehetra tao Jabesy tamin'ny nahasy, manaova fanekena aminay dia hanompo anao izahay. Fa hoy nahasy Amonita, izao no anaovako fanekena aminareo, ho potsirina ny masonareo ankavanana rehetra ka hataoko fandatsana ny Israely rehetra izany. Fa hoy ny loholon'i Jabesy taminy, omeo andro hafitoana izahay mba hanirahanay olona ho any amin'ny faritanin'i Israely rehetra, ka raha tahiny tsy misy olona hamonjy anay dia hivoaka anatinanao izahay. Dia tonga tany Gibeany Saoly nihiraka ka nanambarany teniny teo anatrehan'ny vahoaka, tena nandratra ny feon'ny vahoaka rehetra ka nitomany. Ary indro Saoly tonga nandroaka ny omby avy tany an-tsaka ka nanao hoe, inona zato nanjony olona no mitomany izy? Ary nambarany azy ny teniny mponina tao Jabesy. Dia nilatsaka tamin'i Saoly ny fanan'Andriamanitra ka nirehitra mafy ny fahatezeran'i Saoly raha nandrezany teny izany. Dia naka omby roa izy ka norasainy ireo, dia nampitondray ny hiraka ho any amin'ny faritanin'i Israely rehetra ka nataony hoe, na iza tsy mivoaka hanaraka ny Saoly sy Samuela dia tahaka ireny no hanaovana ny ombiny. Dia nahazo ny olona ny fahatahorana an'i Jehovah ka nivoaka toy ny olona ray ihany izy. Ary nandamina azy tany Bezeka izy dia telo hetsy no isan'ny zanak'Israely, ary telo alina no isan'ny lehilahy amin'ny Joda. Ary hoy izy tamin'ny hiraka izay tonga teo, izao no olazainareo amin'ny mponinao Jabesy Gileada, raha pitso la efa mafapana iny dia isy famonjena ho anareo. Dia tonga ny hiraka ka nanambara izany tamin'ny mponina tao Jabesy, ka dia faly ireo. Ary hoy ny mponina tao Jabesy, raha mpitso ny hivoahanay ho eny aminareo dia hataonareo aminay izay rehetra sitrakareo. Ary noho ny maraina dia nozarain'i Saoly ho telo tokony olona, ka tonga teo amin'ny toby tamin'ny fiambenana maraina izy, ary nameli ny Amonita mandra-pahafapana ny andro, koa izay sisa dia nielipatrana ka tsy nisy olona tafaraka na dia hatramin'ny roa aza. Fanamafisana ny mahampanjakan'i Saoly. Ary hoy ny vahoaka tamin'i Samuela, iza moa no nanao hoe, Saoly va no anjaka aminay? Atolory ireny olona ireny hataonay maty. Fa hoy Saoly, tsy hisy olona hatao maty anio, fa androany no nanaovan'i Jehovah famonjena teo amin'ny Israely. Ary hoy Samuela tamin'ny vahoaka, andeha isika ankany Gilgal hanavao ny fanjakana any. Dia lasa ny vahoaka nankany Gilgal, ary tany Gilgala no nananganany ny Saoly ho mpanjaka teo anatrehan'i Jehovah. Ary tany no nanaterany fanatim-pihavanana teo anatrehan'i Jehovah, dia ny faly indrindra teo Saoly mba amin'ny lehilahy rehetra amin'ny Israely.
Thank you.
Samuela voalohany toko faharoambin'ny folo. Samuela mahitsy eo ampanatanterahany ny andraikitra mahampitsara azy. Ary hoy Samuela tamin'ny Israely rehetra: indro efa niaino ny teninareo aho tamin'izay rehetra nolazainareo tamiko, ka efa nanendrym-panjaka hanjaka aminareo. Ary ankehitriny, indro ny mpanjaka mandeha eo anatrehanareo. Fa izaho efa antitra sy fotsy volo, koa indreo eo aminareo ny zanako, ary zaho efa nandeha teo anatrehanareo hatry ny fony voazaza ka mandraka androany. Koa inty aho, tondroy maso eto anatrehan'i Jehovah sy ny voahosiny aho. Ombin'iza moa no nalaiko? Na borikin'iza no nalaiko? Na aniza no nanaovako ankeriny? Na iza no nampahoriko? Na teo tanan'iza no nandraisako kolikoly hahatampina ny masoko? Fa honerako aminareo izany. Ary hoy ireo: ianao tsy nanao ankeriny taminay, nanampahory anay, nanaka zavatra teny an-tanan'olona na dia iray akory aza. Samuela nampahatsiaro ireo fanafahan'Andriamanitra ny vahoakany. Dia hoy Samuela taminy: vavolombelona aminareo anio Jehovah, ary vavolombelona koa ny voahosiny, fa tsy nisy zavatra hitanareo teo an-tanako na inona na inona. Dia hoy ireo: eny, vavolombelona izy. Ary hoy Samuela tamin'ny olona: Jehovah no nanendry ny Mose sy Arona, ary nitondra ny razanareo niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Koa ankehitriny, avy ianareo, fa hifandahatra aminareo eto anatrehan'i Jehovah aho ny amin'ny asa marina rehetra izay nataon'i Jehovah taminareo sy ny razanareo. Rehefa tonga tany Egipta Jakoba, ka nitaraina tamin'i Jehovah ny razanareo, Jehovah dia naniraka ny Mose sy Arona, ka ireo no nitondra ny razanareo nivoaka avy tany Egipta, ary namponina azy teto amin'n'ity tany ity. Nefa raha nanadino an'i Jehovah Andriamaniny izy, dia namidy ny hoatanan'i Sisera, komandin'ny miaramilan'i Hazora, sy hoatanan'i Filistina, ary hoatanan'ny mpanjakan'i Moaba, ka niadin'ireo izy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe: efa nanota izahay, fa efa nahafoy an'i Jehovah ka nanompo ireo Baala sy Astarta, nefa ankehitriny vonjeo amin'ny tanany fahavalinay izahay dia hanompo anao. Ary Jehovah efa naniraka ny Jerobala sy Bedana sy Jefta ary Samuela, ka namonjy anareo tamin'ny tanany fahavalinareo manodidina izy, dia nandry feizay ianareo. Fampirisiana ny Israely. Kanjo noho ny hitanareo fa avy hiady taminareo na asy mpanjaka ny Amonita, dia hoy ianareo taminy: tsia, fa aoka hisy mpanjaka hanjaka aminay. Kanefa Jehovah Andriamanitrareo no mpanjaka anareo. Koa ankehitriny, indro ny mpanjaka izay nofitianareo sy nangatahinareo, ary indro fa Jehovah nanome mpanjaka hanjaka aminareo. Engane ka hatahotra an'i Jehovah sy hanompo azy, ary iain'ny feony ka tsy handanydidiny ianareo, fa samy anaraka an'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo sy ny mpanjaka izay manjaka aminareo. Fa raha tsy miain'ny tenin'i Jehovah kosa ianareo, fa mandany didiny, dia hamely ianareo ny tanan'i Jehovah tahaka ny namelezany ny razanareo. Koa mitsangana ankehitriny, ka jereo izao zavatra lehibe hataon'i Jehovah eto imasonareo izao. Moa tsy taompijinjana varotra itika va izao? Hiantso an'i Jehovah aho, ary hahatonga kotrokorana sy orana izy, dia ho hitanareo sy ho fantatrareo fa lehibe ny ratsy nataonareo teo imason'i Jehovah, satria nangataka mpanjaka ianareo. Ary Samuela niantso an'i Jehovah, ary Jehovah nahatonga kotrokorana sy orana tamin'izany andro izany. Ary ny vahoaka rehetra dia natahotra an'i Jehovah sy Samuela indrindra. Dia hoy ny vahoaka rehetra tamin'i Samuela: mangataha amin'i Jehovah Andriamanitrao ho an'ny mpanomponao, fandrao maty izahay. Fa efa nanao izao ratsy izao izahay ho fanampy ny fahotanay rehetra, satria nangataka mpanjaka ho anay. Ary hoy Samuela tamin'ny vahoaka: aza matahotra, efa nanao izany ratsy rehetra izany tokoa ianareo, kanefa aza mivily tsy anaraka an'i Jehovah, fa manompo azy amin'ny fonareo rehetra. Eny, aza mivily, fa manaraka ireo zava-poanareo ianareo izay tsy mahasoa na mahavonjy, fa zava-poana ireo. Fa Jehovah tsy hahafoy ny olony noho ny anarany lehibe, satria sitrak'i Jehovah ny nanaovany anareo ho olony. Ary ny amiko, sanatria raha hanota amin'i Jehovah aho ka hitsahatra tsy hangataka ho anareo. Fa izaho hanoro anareo izay lalana tsara sy mahitsy. Kanefa matahoran'i Jehovah ianareo ka manompo azy marina amin'ny fonareo rehetra. fa eritrereto izao zavatra lehibe nataony ho anareo izao. Fa raha mbola manao ratsy ihany ianareo, dia haringana ianareo sy ny mpanjaka anareo koa. Samuela voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Saoly tia tena sady kanosa. Telopolo taona Saoly raha vao nanjaka, ary nanjaka roa taona tamin'ny Israely izy. Ary Saoly nifantina telo arivo lahy tamin'ny Israely, ka ny roa arivo lahy nitoetra teo aminy tany Mikmasy sy tany amin'ny tany avoanan'ny Betela, ary ny arivo lahy nitoetra teo amin'ny Jonatana tany Gibeany Benjamina. Fa ny olona sisa kosa samy nampodiny ho any an-dainy avy. Ary Jonatana nameli ny miaramilan'ny Filistina izay tany Geba, ary reny Filistina izany. Ary Saoly nampitsoka anjomara teny amin'ny tany rehetra ka nanao hoe, aoka handreny Hebreo. De reny Israely rehetra fa efa nameli ny miaramilan'ny Filistina Saoly, ka de halan'ny Filistina ny Israely. De nivory ny olona hanaraka ny Saoly ho an'ny Gilgal. Ary ny Filistina telo aly nankalesy sy eny narivan-tsovaly, ary vahoaka betsaka tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina de nivory hiady tamin'ny Israely. De nandeha izy ka nitoby tany Mikmasy atsinanany Betavenina. Ary no nitany lehilahy amin'ny Israely fa poritra izy, fa efa ory indrindra ny olona, de niery tany Anjoy sy tany amin'ny Kirihitr'ala sy tany amin'ny Harambato sy tany amin'ny Fierena ary tany amin'ny Lavaka famindrindrano izy. Ary ny Hebreo sasany de lasa nitany Jordana nankany amin'ny tany Gada sy Gileada. Fa Saoly mbola tany Gilgala ihany, ary ny vahoaka rehetra nanaraka azy, nefa torakovitra be ihany. Saoly nisandoka ny asa mampisorona, nahilika Andriamanitra izy. Ary niandry hafitona izy araka ny fotoana nataon'i Samuela, fa Samuela tsy mbola tonga tany Gilgal. Ary ny olona niely nandahoan'i Saoly. Ary hoy Saoly, entro ety amiko ny fanatitra dorana sy ny fanatim-pihavanana. Ka dia nanatitra ny fanatitra dorana izy. Ary rehefa vita ny nanaterany ny fanatitra dorana, indro tamy Samuela, ary nivoaka hitsena azy Saoly mba hiarahaba azy. De hoy Samuela, inona nataonao? Ary hoy Saoly, raha hitako fa niely nandao ahy ny olona sady tsy tonga tamy fotoana ianao, ary tafangona tany Mikmasy ny Filistina, de hoy izao, idina amizao ny Filistina amely ahy aty Gilgal, nefa tsy mbola nanao fifonana tamy Jehovah aho, de sa ihany aho ka nanatitra ny fanatitra dorana. Ary hoy Samuela tamy Saoly, nanao adala ianao, tsy nitandrina nydidin'i Jehovah Andriamanitra ao izay nandidiny anao ianao. Fa raha tsy izany, ankehitriny Jehovah dia ho nampitoetra ny fanjakanao amin'ny Israely ho mandrakizay. Koa izao dia tsy haharitra ny fanjakanao. Jehovah efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony, ary izay no voatendrin'i Jehovah ho mpanapaka ny olony, satria tsy nitandrina izay nandidiny Jehovah anao ianao. Israely ve rehevitra manoloana ny Filistina. De niainga Samuela ka niala tany Gilgal hankany Gibeany Benjamina. Ary Saoly nandamina ny olona izay teo aminy, de tokony ho eninjato lahy ireny. Ary raha mbola nitoetra tany Gibeany Benjamina Saoly sy Jonatana zanany sy ny vahoaka teo amin'izy ireo lahy, ary ny Filistina kosa nitoby tany Mikmasy, de nivoaka nanao telo tokony mpandrava avy teo amin'ny tobin'ny Filistina. Ny iray tokony izotra tamin'ny lalana mankany Ofra ho any amin'ny tany Soala, ary ny iray tokony izotra ho any amin'ny lalana mankany Beti Horona, ary ny iray toko kosa nizotra ho any amin'ny lalana mankany amin'ny faritany manaritra ny loasa Zeboima tandrifin'ny efitra. Ary teny amin'ny tanin'ny Israely rehetra tsy nisy mpanefy, fa hoy ny Filistina, andrao manefy sabatra nalefina ny Hebreo. Ka dia samy nidina ho any amin'ny Filistina ny Israely rehetra hanasan'ny fangadiny sy ny fiasany sy ny famakiny ary ny fiadian-taniny. Nefa nanana tsofa ihany izy handranitan'ny fiadian-tany sy ny fiasana sy ny telo rantsana sy ny famaky ary handranitany ny fanondronan'omby. Ary tamin'ny andro ny adina dia tsy nisy sabatra nalefina hita teny an-tanan'ny vahoaka rehetra izay teo amin'ny Saoly sy Jonatana, fa tamin'ny Saoly sy Jonatana zanany ihany no nisy. Ary niavy tao amin'ny miaramilan'ny Filistina nivoaka ho amin'ny adilanana makany Mikmasy. Natolotry ny bibliothèque chrétienne média production ao teo ny fandaharana enoy ny baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.